Paano ba dapat mabuhay ang mag-asawang nananampalataya sa Panginoong Hesus? Ano ang mahalagang sangkap ng aral ng Diyos ang kanilang dapat ibahagi sa isa't isa? Ito ang ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Unang Pedro, una hanggang ikasyam na talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotohan? Kaya kung paano mo kami kinalingan, paano mo kami minahal? Sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilusalita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihan na
pagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dana Bangko po ang inyong tagapanguna. Ang ikatlong kabanata dito sa unang sulat ni Apostol Pedro ay naglalaman ng mga pahayag tungkol sa pagtitiis. Ang mensahe sa kabanatang ito ay nagtuturo sa mga mananampalataya na mamuhay ng may gintong asal sa kanilang mga buhay, sa tahanan, sa simbahan at sa lipunan. Narito po ang unang talata dito sa ikatlong kabanata na ganito po ang sinasabi. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa kahit ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali na kani-kanilang asawang babae. Ang unang talata na ito ay iniuugnay ng mga katagang gayon din naman. Doon sa ikalawang kabanata, ang katagang ito ay nagpapaliwanag patungkol sa paghiwalay ng mananampalataya mula sa makasanlibutang gawain. Ang paghiwalay na ito at ang pag-uugali ay pinagsasama sa kabanatang ito. Hayaan ninyong magbigay ako ng ilang mga pahayag tungkol sa paksang ito. Ang 5 kabanata sa liham ni Pablo sa mga taga-Epeso, ating masasumpungan sa katungkulan ng kabiyak na babae sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit ang babae na tinutukoy ni Pablo sa talata ay may malaking kaibhan sa babaeng sinasabi ni Apostol Pedro, sapagkat ang tinatalakay ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Epeso ay tungkol sa kaugnayan ng magkabiyak na parehong mananampalataya at puspos ng banal na espiritu. Ang bahaging ito ng Epeso ay sinimulan ng isang panghihikayat na pananalita na nagsasabing mapuno kayo ng espiritu. Mababasa natin ito sa 5 kabanata ng Epeso, talatang 18. Ganito po ang aking nais ipahiwatig kapag ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu. Ano ang nararapat niyang gawin? Pakinggan ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 22 talata ng 5 kabanata. Pakinggan po natin, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Patuloy pa niya sa 25 talata, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ang kinakausap ni Pablo ay ang mga mananampalataya at siya ang mga puspos ng banal na espiritu. Ipinahayag niya ang nararapat na ugnayan ng mag-asawa na nagsasabing ang asawang lalaki dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa ay handang mamatay para sa kanya. Upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng tahanan, kinakailangan na magkaroon ng pinuno. Sa mag-asawa, ang pamumuno ay inilagay sa balikat ng asawang lalaki at ang asawang babae ay sinabihan na magpasakop sa kanyang pamumuno. Subalit, ito ay hindi sintulad ng pagsunod ng bata sa kanyang mga magulang. Ito ang inaakala ng karamihang mga kabiyak na lalaki na ang kanilang kabiyak na babae ay dapat susunod sa kanila tulad ng isang anak. Mga kaibigan, ito ay walang katotohanan. Sapagkat, tulad ng aking nasabi, ang pagpapailalim ng asawang babae sa kapangyarihan ng asawang lalaki ay bukal sa loob. Si Apostol Pablo ay nakikipag-usap sa mga asawang babae na magpasakop kayo. Ang taong ito ay umiibig sa iyo. Magpasakop ka sa kanya. Mas angkop ang salitang suklian. Sa madaling salita, dapat suklian ng babae ang pagmamahal ng kanyang asawang lalaki. Kaya naman, sa tuwing ang lalaki ay yayakap sa babae at sasabihin sa kanya na mahal kita, higit pa sa lahat, dapat suklian ito ng babae ng gayon ring pag-ibig na nagsasabing mahal din kita. Sa mga taong lumipas, marami ng kabataan ang nabigyan ko ng payo, sila na nakiusap sa akin upang sila ay pag-isahin. Hindi ko hangad ang magkaroon ng maraming mga nagmamahalang na pag-isa sapagkat ginawa ko ito ng may takot at panginginig. Ang pag-aasawa ay mayroong 3 magkakaibang pagkakaisa. Ang unang pag-iisa ay ang bahagi ng laman at masasabi ko na ito ay mahalaga. Ito ang bahagi na binibigyan ng mundo ng may pinakamalaking pagpapahalaga at kalayawan. Sadyang kaisarap ang magkaroon ng asawang babae na iyong mayayakap at mamahalin. Sa gitna ng 2 mananampalataya, ang pagtatalik ay maaaring magkaroon ng pambihirang kahalagahan at kagandahan na maaaring nilang makamit dito sa daigdig. Ito ay dahil sa ang kanilang puso ay tumatahan sa pag-ibig ni Kristo. Naniniwala akong masigit nilang mararanasan ang tunay na layunin ng pagtatalik sang-ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ito ay nilikha ng Panginoon para sa kanilang pagmamahalan. Ang ikalawang pag-iisa ng pag-aasawa ay ang bahagi ng kaisipan. Masaya ang pagsasama kung ang mag-asawa ay parehong nasisiyahan na gawin ang isang bagay. Kung ang mag-asawa ay mayroong pagkakaiba sa kanilang pinahahalagahan at mga ninanais gawin, kadalasan sila ay magkakahiwalay ng pinupuntahan at ito ay hindi nagpapatibay ng pagsasama. Ang ikatlong pag-iisa ng pag-aasawa ay ang espiritual na bahagi. At ito ay nangyayari lamang sa mga mag-asawa na mananampalataya. Sa mga panahong darating, ang mga suliranin, mga kaguluhan, mga kalungkutan at mga pagtitiis, ang magkabiyak ay dapat marunong lumuhod, lumapit sa Panginoon sa pananalangin at magkasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang dalawang naunang mga bigkis ay maaaring masira. Ngunit, ang panaling may tatlong pisi ay hindi agad napapatid. Ito ang sinabi ni Haring Solomon sa 4 na kabanata ng Ecclesiastes, talatang 12. Kung taglay ng mag-asawa ang tatlong bigkis na ito, tiyak na mayroon silang maayos, maganda at masayang pagsasama. Maaaring masira ang dalawang naunang mga bigkis, ngunit kung ang pangatlo ay manatili, ang pagsasama ay nananatili. Subalit, kung ang pangatlong bigkis ang nasira, kasama ang dalawa, kaibigan, mawawasak ng tuluyan ng isang pagsasama. Kailangan kong aminin na sadyang kailiit ng pag-asa ang ganyang kalagayan. Ito ang pahayag ng banal na kasulatan para sa mga mag-asawang parehong mananampalataya. Ngunit ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa mananampalatayang may kabiyak na hindi mananampalataya? Una sa lahat, sa una pa lamang ay hindi na dapat siya nakipag-isa sa hindi mananampalataya. Ang bawat lalaki o babae na makipag-asawa sa hindi mananampalataya ay nahaharap sa kapahamakan. Ang banal na kasulatan ay malinaw na nagbabawal sa pakikipag-asawa ng isang mananampalataya sa isang hindi mananampalataya. Sa aklat ng Deuteronomio, ating mababasa sa 22 kabanata, talatang 10 ang ganito. Huwag kang mag-araro na may isang baka at isang asno ang magkatuwang. Subalit, marami ngayon ang naging magkatuwang na hindi magkatulad ang pinananampalatayanan. Masasabi ko na ang gayong bagay ay isang malaking pagkakamali. Sa bahaging ito ng sulat ni Apostol Pedro, mayroong isang kalagayan tungkol sa bagay na ito. Marahil ang kabiyak na babae ay naging mananampalataya sa loob ng kanilang pagsasama. Siya ba ay dapat na magbago upang maging isang babaeng mangangaral sa loob ng kanilang tahanan upang maihayag ang ebanghelyo sa kanyang asawang lalaki? Hindi, mga kaibigan. Dapat niyang ipagpatuloy ang dating pagpapasakop sa asawang lalaki. Ang pagpapasakop ay isang hakbang na kusang loob na tinatahak. Ito ay hindi isang utos. Ang kabiyak na babae ay nararapat na magpatuloy sa pagpapasakop sa kanyang kabiyak at igalang ang pamumuno nito na kahit pa ay hindi siya isang mananampalataya. Halimbawa, nais ng kabiyak na lalaki na makasama niya ang kanyang kabiyak na babae sa isang inuman. Dapat ba niya itong sundin? Umaasa ako na ang sagot mo ay hindi. Aking mga minamahal na tagapakinig, muli kong sasabihin sa inyo na ang pagpapasakop ng kabiyak na babae ay isang bukal sa loob. Ang Panginoong Diyos ay tiyak na hindi naguutos sa kanya na maging kasama sa kanyang kabiyak sa paggawa ng masama na siyang ikasisira ng kanyang sariling patotoo. Ang isang kabiyak na mananampalataya ay dapat mamuhay ng may masinsinang pag-iingat sa harap ng kanyang kabiyak na hindi isang mananampalataya. Ang kanyang mga pangangaral sa kanya ay maaaring walang maidudulot na mabuti, kahit ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Sa madaling salita, siya ay mangangaral ng hindi nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang maayos na pamumuhay na kanyang maipapakita sa loob ng kanilang pagsasama. Ganito ang nais ipahayag ni Apostol Pedro sa ikalawang talata. Basahin po natin, kapag nakita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, sinasabi ngayon ni Apostol Pedro na mapapansin ng inyong asawang lalaki na ikaw ay nagbago at nais mo na ikaw ay mamuhay ng ayon sa Panginoon. Sa makatawid, ito ang tanging patotoo na iyong maibibigay sa kanya upang siya ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ang sabi pa sa ikatlong talata ay ganito, ang inyong kagalakan ay huwag maging panlabas na nagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Ang talatang ito ay malinaw na hindi nagbabawal ng lahat ng kagayakan, sapagkat kung gayon, ito rin ay nagbabawal ng lahat ng kasuotan. Ang nais lamang sabihin ni Apostol Pedro sa atin ay hindi nakakahikayat ang kagandahan upang ang lalaki ay magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Sa panahon ng Imperyo ng Roma, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa pag-aayos ng buhok sa kanilang mga babae. Ngayon, tayo ay mayroon din na gayong pagpapahalaga sa pag-aayos ng buhok at ng mga kasuotan. Kung ang isang lalaki ay hindi mo madadala kay Kristo sa pamamagitan ng kaakit-akit mong ganda nang kayo ay hindi pa naging mag-asawa, higit na hindi mo siya madadala sa pamamagitan ng iyong kagandahan sa loob ng inyong pagsasama. Ang babae ay maaaring maglagay ng mamahaling pabango at magsuot ng manipis na kasuotan. Subalit, sasabihin ko sa inyo na hindi niya siya madadala kay Kristo sa ganyang pamamaraan. Ano kung gayon ang kaparaanan? Narito ang pahayag na ating mababasa sa ikaapat na talata. Sa halip ay panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ang mga babae ay mayroong dapat na isuot na pampaganda. At iyon ay walang iba kundi ang kagandahan ng kalooban. Isang mahinhin at maamong espiritu sa munting aklat ni Ruth ating mababasa na nang si Boaz ay pumunta sa kanyang anihan at kanyang nasilayan ang magandang si Ruth, siya ay umibig sa kanya. Ngunit siya ay hindi lamang umibig sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa maging sa pag-uugali ni Ruth. Kanyang narinig ang kagandahang loob ng babae at siya ay umibig sa kanyang buong pagkatao. Marami tayong iba't ibang mga mabibiling pampapaganda ngayon at hindi masama ang gumamit nito. Magpaganda ka, ayusin mo ang iyong kasuutan ng nararapat, subalit huwag mo itong gamitin bilang panghikayat upang ang tao ay lalapit sa Panginoon. Sapagkat sinasabi sa ikalimang talata ang ganito, sapagkat ng unang panahon ay ganito, ginayakan ng mga banal na babae na umasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila'y nagpasakop sa kani-kanilang mga asawa. Marami ang ating makikitang mga halimbawa ng mga asawang babae sa lumang tipan na nagpasakop sa kanilang mga asawa. Narinig na ninyo ang tungkol kay Ruth. Sinabi rin sa atin ang tungkol kay Rachel na isang babae na sadyang kairikit at siya ay inibig ni Jacob. Siya ay naging isang liwanag sa buhay ng kanyang asawa. Buhay na totoong kay dilim. Patuloy pa sa ika-anim na talata, ganito po ang sinasabi, tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti. at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Si Sarai ay tunay na mayroong kaakit-akit na kagandahan, kung kaya ay mayroong mga hari na nagnanais na siya ay maging kabiyak. Subalit siya ay nagpasakop sa kanyang asawa na si Abraham at kanyang tinawag na Panginoon, at kanyang iginagalang siya. Kay sarap magkaroon ng kabiyak na gumagalang sa iyo. Sa susunod na talata, si Apostol Pedro ay nagsasalita sa mga asawang lalaki. Gayon naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyo-inyong mga asawa sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok na sisidlan. Yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay, upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Kahit na ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang mag-asawa ay mga kapwa mananampalataya, ako ay naniniwala ng payo na ito ay maaaring gamitin para sa mga mananampalataya o hindi mananampalataya. Nararapat sa kabiyak na lalaki ang igalang ang kanyang asawang babae sa pagiging mas mahina nito. Ang lalaki ay dapat inuuna siya. Siya ang dapat nang mauna sa pagpasok sa sasakyan habang hinahawakan ng lalaki ang pinto nito. Sa pagpasok sa isang silid, siya ang dapat na nauuna. Sa kanilang paglakad sa daanan, ang lalaki ang laging nasa mapanganib na bahagi ng daan upang ang babae ay mabigyan ng pag-iingat. Ang sabi pa sa talata, upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Sinasabi ni Apostol Pedro na kung hindi maayos ang pagsasama ng mag-asawa, ito ay sisira sa dambana ng pamilya at wala ng halaga ang kanilang pananalangin. Kung sa inyong pagsasama ay madalas ang inyong pag-aaway na tulad ng aso at pusa, kaibigan, ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga aso at pusa. Subalit kung ang inyong pagsasama ay nasa kaayusan, manalangin kayo ng sabay at walang makakahadlang sa inyong mga panalangin. Bago natin iwanan ang bahaging ito ng banal na kasulatan, nais ko na magbigay ng karagdagang salita. Ang pag-aasawa ay isang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa aklat ng Genesis, sinasabi sa atin na nilikha ng Panginoon ang lalaki at sa panahong iyon, siya ay nag-iisa. Sa aking palagay, hinayaan ng Diyos si Adan na nag-iisa upang kanyang maramdaman na may kulang. Pagkatapos sinabi ng banal na kasulatan na mula sa lalaki ay ginawa ng Diyos ang isang babae. Gamit ang salitang Hebreyo, mababasa natin sa ikalawang kabanata ng Genesis, talatang 23 ang ganito. Siya ay tatawagin na Isha sapagkat kay Isha siya kinuha. Sa Hebreyo, si Adan ang tinatawag na Ish at si Eva ang Isha. Siya ay isang katuwang na nababagay sa kanya. Sa madaling salita, siya ang kabiyak niya. Dahil dito, ang pag-aasawa ay hindi isang kaugnayan na ang lalaki, ang pinuno at ang babae ay katulad ng isang anak na agad tumatalon sa tuwing ang lalaki ay may iniuutos. Ang babae ay nasa tabi ng lalaki upang maging katuwang at kabuuan. Ang babae ay naroroon upang maging kabiyak ng lalaki. Nariyan ang babae upang magmahal sa lalaki. At nariyan ang lalaki upang ang babae ay ibigin at ipagtanggol. Ito ang kalugod-lugod na pagsasama. Narito pa ang pahayag na mababasa sa ikawalong talata. Katapus-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip. Maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait, at may mga mapagkumbabang pag-iisip. Ang mga mananampalataya ay nararapat na magkaisa sa kanilang pag-iisip. Maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mga mapagkumbabang pag-iisip na hindi nagnanais na maging Panginoon sa bawat isa. Ito ang nararapat na pag-uugali ng isang mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya. Gayun din naman sinasabi pa sa 9 na talata, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta. kundi ng pagpapala, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Ito ay patungkol sa pagbibigay ng kabilang mukha. Kapag ang inyong kapwa na mananampalataya ay magsasalita laban sa inyo ng kasinungalingan, suklian mo ito ng pagpapala. Ipaubayan mo siya sa Panginoon at ang Panginoon ang bahala sa kanya. Kung ito ang ating paniniwala, ito ang mag-aalis ng mga pagbahabahagi at mga alitan sa loob ng iglesia. Huwag nating kalimutan na ang Panginoon ang ating inihayag sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Ito ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bunga ng Espiritu.